Ek sit vandag my gesprek voort met Dirk van Sail Smit en dis hierdie manne storie wat ons vorige keer al mee begin het en ek en Dirk van Sail Smit het een ding in gemeen, my naam is Miller Kroukamp, ons het al twee een van in ons naam ingemeng Dirk, maar dis lekker om net verder met jou te gesels. Die vorige keer het ons gesels oor jou hele skooltyd wat jy geëtiketeer is as dom en eintlik eers hier op universiteit agtergekom het, maar jy disleksie. En dit was vir jou 'n oorwinning om net 'n naam agter hierdie ding te kry en dit is dat jy nie net dom is jou hele lewe lank nie. Maar jy het geëindig en gesê dat iets traumaties ook gebeur. Wat het gebeur nadat jy eintlik op hierdie oorwinningspunt gekom het en ek wil net sê Dirk het 'n boek geskryf ook en ons gaan nou daarby uitkom. So, daar's baie oorwinning wat gebeur het. Maar wat was jou trauma?
Wel, goeiemorgen Miller, goeiemorgen allemaal. Ja, dit was nou met een hoenderboerderij. Ek het toe een plot in die handen gekry waar daar een paar hokke op was. En ek het toe besluit om met wiekie met hoenders te boeren daar, braaikijkinkies. En terwyl ek nog deeltijds bezig was met studie. En so 100 kijkinkies gekry en hulle groot gemaakt en hulle verkoop en gesien. Maar as een winsie te maak en toe 200 en toe 400 en toe 800 en ander en sommer groot uitgebrei, op die ou einde het ek 25.000 hoenders per
goeie
maand
geproduceer.
Dit het wel een hele paar jaar gevat om daar uit te kom. Ek het in totaal 7 jaar lang met die hoenders geboer, maar in die tyd het ek 4 plotte gekoop gekry met hoenderhokke en alles daarop wat ek gebouw het. En dit was een reusige sukses. Ek het een 5D nog bygehier om die hygiëne goed te kan hanteer. Maar het het goed gegaan. Weet jy, Miller, en toe vir die eerste keer in my lewe, toe voel ek, maar nou het ek een sukses behaal. Ek is nou suksesvol. Die vreesde ek altyd gehad dat ek nergens gaan kom nie, want omdat nou terwyl ek so gesukkel het om te lees en te skryf, het ek altyd gewonder wat gaan van my word eendag, want ek kan toch nergens iets reg kry as ek nie die basisse vaardighede
kan. Dit was eintlik 'n obsessie om suksesvol te
word. Korrek, dit is so. En die vrees dat ek nou oorkom, en ek het wel reg gekry om toe nou baie groot sukses te maak van hierdie hoenderboerdery, en vir die eerste keer, soos ek sê, beleef hoe dit voel om ryk te wees. En op 'n stadium het die hoenders begin vrek, en ek dacht, jyne wat nou, ek het toe rarig maar net gebid en dat die Here my sal help dat die probleem sal weggaan. Ek het die mense van onderste poort gehad wat nou baie kennis het om vir my te kom adviseer en hulle het gesê, ja, ek moet hierdie daai medisyne gee wat nou baie duur was en ek het stadig begin agterraak op my voorrekening soveel so dat het 'n geweldige groot bekommernis by my begin word het dat ek dalk gaan bankrot gaan en alles dalk kan verloor. Want elke liewe dag is daar 20 of 30 sakke met dooie hoenders wat ek moet uithaal en dan moet dit begrawe word en dit is net iets afgryseliks om te aanskou. En my buurman wat 'n gelowige man was, hy kom daar aan en hy sê, hoor jy buurman, ek sien dinge gaan baie sleg by jou, man, wat gaan aan? Ek verduidelik my probleem, hy sê, as het een uitweg, ons moet bid daar oor. Ek sê, ja, dit is reg, dit is wat hy nog die hele tyd doen. Hy sê, maar kom jy na my studeerkamer toe? En dan bid ek en jy daar oor. Ek sê, dit is wonderlik, dit is wat ek nou moet doen, want ek bid aan mekaar, maar niks gebeur nie. En ons sit daar in sy studeerkamer, en hy bid, en ek bid. Maar so ernstig staan ons voor die Here, dat ek kry eintlik hoendervleis, as ek dink, in die oomblikke wat ons nou regtig hierdie probleem voor die voete van die Here neersit, en dan hierdie ongelooflike swaard van bankrotskap, om dit af te weer. Want my vrou en kinders is maar nog, my kinders is nog klein, hulle gaan nou eerst na graad 8 toe, en die ander nog jonger, en ek kan nie nou dit alles verloor nie, want ek is nou nogal redelik een prominente persoon, en ek doen baie goeie dinge ook, op die kerkraad, en alles loop eintlik goed vir my, wat dit dan betref, en ek sal nie glo nie, dat jy Miller die volgende dag, dus een dramaties minder, het is net so 15 sakke dooie hoenders, en die dag daar nou nog minder, en 'n paar dae later, is die hele probleem opgelos. Dit is 'n absolute wonderwerk wat hier plaasvind, en ek loof en prys die Here daarvoor, want nou het hy vir my 'n lewenslyn uitgegooi, en ek is so ongelooflik dankbaar vir hom. Ek kan nie vir jou sê, hoe het ek gevoel, hoe het die Here my regtig bygestaan het, in hierdie oomblikke van nood nie. my gebed verhoor. Maar een paar weke later, kijk eens, 2 weke of so, toe kom daar een man by my aangestap, by een van my percele waar ek bezig was, om net te sien dat alles reg is vir die nacht, so by 6 uur se kant, voor ek nou huis toe gaan, en hy sê, jy Dirk van Sails, want ek sê, ja, druk een papier onder my neus, maar ongeskikte man, en hy sê, sign nie meneer, ek sê, wat is dit? Hy sê, sign, ek sê nie, maar ek wil eers kyk, wat is dit? Maar wie jy, daar tref een skok my, soos jy nie kan glo nie, daar staan voorlopige liquidatiebevel van die hof. Ek sê, maar wat is dit? Wat beteken dit? Hy sê, al wat beteken, jy het niks meer nie. Alles wat jy besit, is op een slag gelee. Jy het niks. Ek sê, maar wat beteken dit? Hy sê, jy moet na huis toe gaan, en dan moet jy wacht, die curator sal na jou toe kom, maar jy vat dan niks. Jy gee nie jou werkers opdrag nie, jy gee nie hoenderskoos nie, jy doen niks. Ek sê, maar dit is onmoedelijk, sit met omtrent 60.000 hoenders, op die verskillende persele. Hy sê, al wat ek vir jou sê is, raak aan niks, ga na huis toe en wacht. Ek trek daar weg, maar ek voel so geskok oor wat nou gebeur, want dit is mos nou nie in lijn met wat nou vooraf gebeur is, as ek nou reeds verduidelik het nie. Ek ry so starig, ek ry 23 km per uur huis toe, want ek moet nou 'n storie gaan verduidelik aan my familie, wat aan die gang is hier, so hoe doen ek dit? Terwyl hulle allemaal nou gesien het, hoe het gegaan het, en dat alles nou beter gaan, en allemaal was blij geweest vir hierdie situasie. En ek kom by die huis, en ek verduidelik nou maar, sê, ek weet nie heeling mooi wat aangaan nie, maar ons moet maar net die Here vertrou hiervoor, want ek weet nie wat is aan die gebeur nie. En die volgende oggend sê weer, is by elke perseel, trokke met baie mense, en hulle laai daar hele 60.000 hoenders weg. En daar is die hokke leeg.
Wat 'n prentjie, hè?
Dit is 'n afskuwelike prentjie. Nou stap ek daar tussen daai hoenderhokke deur. Gister was hier nog duisende hoenders gewees, nou is hier niks. Daar sit my werkers, hulle mag niks vat nie. Ek weet nie wat aangaan nie. En die curator kom toe die middag daar aan en hy sê, wel, hy moet net sekere prosedure afhandel. Hy het boek daar so en hy begin neerskryf. Hy sê, wat besit jy? Wat is jou vaste eiendom? Wat is jou roerende eiendom? Toerusting, voertuig, al die goeders, hy skryf alles op. Hy sê, hy sal binnen 'n paar dae terug wees en dan sal ons het bepraat. En hy is al weg en hy kom terug na 'n tyd. Tussentyd loop ek in vroeg teenoor die Here, want wat het nou gebeur? Hoe kan hy nou hierdie dinge met my laat gebeur? Wat het ek verkeerd gedoen? Ek het alles reg gedoen. En nou het hy eenvoudig die lewenslyn wat hy vir my uitgegooi het, sy muur afgeknip. Hoe kan dit wees? Maar niet min, ek het nog geen keuse gehad as om net daar rond te stap nie, maar die gevoel van God verlatenheid. Die Here het my verlaat. Ek kan dit nie beskryf in woorde nie, maar niet min. Die man kom toe daar na 'n paar dae terug en hy sê, hoorie, hy het nou al die goedes deurgegaan. Eindelijk is ek nie insolvent gewees nie, sê hy. Hy sê, daar is 'n bietjie onreg aan my gedoen, want die bates was genoeg, hulle moes jou net 'n bietjie meer tyd gegee dan so jy reg kon kom. Wat hulle toe nie gedoen het nie. En ek sê, maar nou, hoe kom dit gebeur? Hy sê, wel, hy kan eintlik nie vir my al die inligting gee nie, maar met een gestoei, het ek hom toe nou maar so half en half oortuig om hy maar net te vertel, ek sê, want ek sê nie, toe sê hy, goed, hy kan vir my sê, maar ek mag dit nooit vir enig iemand sê nie, maar die hoofkrediteur, wat die voermaatskappy was, sy seun het al die hoenders gekoop, want hy is nie, omdat hy die hoofkrediteur is by magte om enige aanbod wat hy ontvang het vir enige bate, kon hy dit aanvaar, as hy wil, om sy skade te beperk. Ek sê toe vir nou, hoeveel het hy betaal vir hierdie hoenders? Toe sê, ja, jy mag hier inligting nie gee nie, maar hy sê maar vir my sê, 19 cent per hoender. Nou, ek dag het kyk en het 11 cent gekost, en groot hoender so 2.30. Nou, gemiddeld was hulle nou, waar hy hele spectrum gespreid gewees. So, met ander woorde, hy het 'n geweldige winskoop gehad in die ander kant, en tot my verlies, tot my skade, so ek het nou niks nie. Weet jy, ek was briesend kwaad. Ek kan nie vir jou sê hoe die woede in my opgekook het nie. Ek kan nie slaap nie, ek kan nie tot rus kom nie, en hierdie woede het oorgegaan in haat en onvergewensgesindheid. Dit is net 'n kwestie van, dit het my begin verteer. Ek kan nie behoorlik eet nie, ek kan net niks doen nie. Ek is so gespanne oor die hele storie en ek is nou insolvent. Die verleentheid wat het vir my veroorsaak is vir my net te groot. Maar net 'n man, ek stoei met die Here daaroor en sê, waarom dat dit gebeur? Jy staan toe kyk en jy doen niks nie. Dat onreg aan my op my pad gekom het nie. Maar, okay, ek het toe nou maar met my die stroom moes gaan, ek kon eintlik niks doen nie. Maar my vrou sê toe vir my, hoorie, ek kan sien, hierdie ding is besig om jou heeltemal te vernietig. Jy moet daai man vergewe, want het is al wat hoorie, jy praat die hele dag hoe jy om te lyf gaan gaan en hoe jy om wil vermoor eintlik reeds so erger het geword en ek het selfmoordagte gedagtes gehad, want om nou weer in die gang te kom en ek het alles verloor en ek het die vrees gehad van mislukking en hy het toe nou gebeur. Heer het my verlaat in hierdie opsig. Toe sê sy, vergeef hom. Ek sê, dit is onmoontlik. Dit is totaal onmoontlik. Jy kan het nie, ek kan het nie doen nie. Ek sal het ook nie doen nie. En sy sê toe, jy moet die Heilige Gees vra om jou te help hiermee, want jy gaan nie regkom nie. En ek het toe eers gedink, ek wil dit eintlik doen nie. Ek wil eintlik nie die Heilige Gees vra nie, want ek wil hierdie man haat. En toe op 'n stadium besef ek maar, ek gaan toen gronde en toe begin ek nou maar vir die Here vra. Ek sê, Here, elke keer as dit is hierdie woede my begin opkook van ek haat hierdie man, dan sê ek, Here, help my om te vergewe. Here, help my om te vergewe. En in die oomblik as ek dit gesê het, het ek rustig begin word. Dit het my gevoel asof daar bietjie van 'n las my skouers afgaan. Maar 'n paar ure later as ek weer die leeu hokke sien, dan kook het weer op en word het weer vir my 'n verskriklike obsessie. Ek moet hierdie man terugkry. Dan sê ek net, Here, help my asseblief om te vergewe. En gaandeweg het dit sagter geword. Die insidensies het langer uit mekaar gestrek. En na omtrent 2 weke, toe wens ek loop hierdie man raak. Nie om te lyf te gaan nie, maar om sy hand te skud en vir hom te sê, hoorie, ek wil net vir jou een ding sê, ek het jou vergewe wat jy my gedoen het, ek gaan aan, my lewe sal weer rigting kry. En ek kry toe so sinnetjie wat mooi uitgedruk is, so bordjie wat ek toe nog gemaak het van die ding, wat sê, om iemand te vergewe, is dieselfde as om 'n gevangene vry te laat. Om iemand te vergewe, is dieselfde as om 'n gevangene vry te laat, net om achter te kom dat jy self die gevangene was. Ja, toe dinge begin vir my beter gaan, ek het toe begin vrede maak daarmee, en my liewe moeder het toe vir my geld geleen, en ek skryf toe in vir die BSc landbou ekonomie, en daar gaan my lewe weer aan. En ek het toen begin klas gee by die Technische College, deeltijds in die middag en in die aandklasse, en dit het my baie gehelp my pot in die kook te hou, en ons het weer begin rigting kry in ons lewe. En so het aangegaan met my, dat ek naderhand besef het, maar daar is weer lewe, ek kan weer aangaan. So ek kan nou vir almal wat luister sê, na enige trauma, na enige verlies, na enige ding met jou gebeur, is daar weer hoop, daar is weer 'n toekoms, daar is weer 'n verwagting, en daar is weer lewe. So, mens kan aangaan, jy moet dit net hanteer en verwerk in hierdie tyd. Wat ek toe nou gedoen het, en ek het toe later met 'n staalfabriek begin, en hierdie staalfabriek was toe nou vir my baie interessant, ek kom toe achter dat ek hierdie vermoë om hierdie machine self te bou, wat hierdie loewerkies maak vir hierdie loewer afdakke, waar wat so open toe gaan. En nie geweet ek het daai vermoë nie. Dit is mense wat disleksies het ander vermoë, as hulle moet dit net ontdek. En dit het my ongelooflik gehelp om te kan weer regkom. En nou toe is ek Amerika toe om te kyk of het daar bestaan. En ek sien toe, dit is nie daar nie. Ek terugkom Suid-Afrika toe en besef ek met my finansiële posisie bietjie verbeter. Want, en ek sien toe hierdie mini-store daar en ek begin dit toe bou in Suid-Afrika. So dit is nou weer hele story. Ek sê, ay, maar net voor dit alles gebeur, dat ek nou regtig nou voel my lewe gaan nou weer in die richting in. Dit het 'n baie spesiale ding met my gebeur. Dit was 'n jaar einde, dit is omtrent so 27 jaar gelede, waar ek na een muziekconcert gaan luister, een kersconcert, kersmuziek. En dit was die mooiste, wonderlikste muziek wat jy in jou lewe kon hoor. was 'n sopraan en 'n bariton en 'n koor en 'n orgel en 'n viool en 'n harp en trompet. Dit is die pragtigste musiek, en ek so die tweede ry van vooraf gesit is naby Unisa in daardie auditorium van hulle. Toe gebeur daar 'n baie wonderlike ding. Dit is so as ek skielik meegesleer word met hierdie ongelooflike goddelike heilige musiek. En ek kry die gewaarwording van ek kyk in die hemel in. Nie dat ek kan sê ek sien iets spesifiek nie. Nie die gewaarwording van hier word nie asem gehaal nie. En hier is dit so wonderlik om hier te kan wees, om net dit te kan ervaar. Die ongelooflikste heiligheid en heerlikheid en liefde wat oor my spoel, dat op daai moment sê ek vir myself, maar niks in hierdie wêreld is meer belangrik vir my nie. Nie my vrou nie, nie my kinders nie, nie my ambisie en dinge wat ek mee besig is en bates wat ek het. Niks is meer belangrik nie. Dit gaan net oor hierdie wonderlike ewige lewe. Dit is vir my so 'n werklikheid dat ek kan sê, ek kan nooit weer daarna twyfel nie. En op daai moment voel ek, ek wens ek kan net vorentoe beweeg. Maar ek besef toe, ek is so besmet, ek is so vuil, ek is so ver van daai heiligheid af. Ek kan glad nie eens daar bestaan nie. Dit is asof ek wegskram van die heiligheid van God wat oor my gespoel het. So die werklikheid daarvan het my so getref, dat ek net besef dat die Heilige Gees het my aangeraak. En ek het toe besef, nou gaan my lewe verander, wat toe gebeur. Dis toe ek daarna in Amerika toe is en so was, en ek het toen weer een baie groot sukses in my lewe gemaak. Maar dit was vir my so 'n ongelooflike realiteit. Nou as ek nou vir jou vandag sê, Miller, dis wat ek ervaar het. Ek sê nie vir jou, dit is die waarheid. Ek het gesien, ek het ervaar, ek besef dis wat my en jou se uiteinde is. Hoe verduidelik ek dit nou vir jou, dat jy dit kan verstaan? Ek het nie woorde om dit te verduidelik nie.
So? Ek weet, somtijds is daar net nie genoeg woorde en woordeskat om dit te kan verduidelik nie.
Correct.
Dirk, maar jy het so uit die dyslexie uitgekom en trauma beleef en hierdie oomblikke gehad. Wanneer het die begeerte om dit wat in 'n boekvorm moes gebeur, wanneer het daai ding gebeur?
Wel, jy weet, mense kom na my toe en dan sê hulle, man, jy is so blymoedig en 'n vriendelike persoon en dit gaan so goed met jou besigheid. Jy is altyd besig om mense te help en te wil motiveer. Wat doen jy? Kan ek nie met jou 'n bietjie praat nie? Dan sê ek, ja, kom ons gesels oor. Dan sê die persoon, ja, weet, as jy nou weet wat ek nou deurgegaan het, jy weet, dan sê jy verstaan hoekom ek nie sukses van my lewe kan maak nie, hoekom ek so gegrief is. Dan sê ek, man, kom ek geef jou 'n bietjie raad. Kry eers rigting, bepaal eers wat wil jy in die lewe, wat wil jy doen en so aan. En ek kry toe nou nogal die indruk dat die mense wil graag meer en meer weet. En toe besef ek, maar ek moet hierdie gedagtes net begin neerskryf. Dit het nou omtrent so 12, 13 jaar gelede begin. En ek het maar elke dan en waar aantekeninge gemaak. En so verlede jaar toe besef ek, man, ek moet die boek nou klaarmaak en ek moet hom skryf. En dan kan ek iemand dit in die hand gee en sê, maar kom ek en jy praat nou daaroor. Maar hierso is nou vir jou wenke van hoe jy die so ou trauma werk. Hoe jy dit nou gaan oorkom en hoe jy weer kan rigting kry. Want ek is nie die eerste persoon op wie dit gebeur het nie. In die Bybel lees ons van Job en van Habakuk en jy lees die hoofstuk van Habakuk waar hy sê, Here, hoekom luister jy nie? Waar is jy? En dan op die ou einde dan kom hy by die punt waar hy deur 'n proses gewerk het om die Here te loof in midde van alles wat sleg in die lewe is. Jy sien net alles aan die vye en die vye boom nie, daar is niks op die lande nie en daar is nie beeste in die kraal nie. Dan loof en prys ek die Here nog elke dag. En dit is waar deur 'n mens gaan. So mense wat so trauma beleef het, in hierdie boek verduidelik ek hoe mens daardeur kan werk en dat daar weer hoop is. Jy weet, mens moet besef, as ek het nou reeds gesê, na elke ding wat met jou gebeur, is daar altyd weer hoop en is altyd weer 'n toekoms en is altyd weer lewe. Nou wat is die ergste wat met jou en my kan gebeur? Ons kan sterf. Kan hierdie stelling nog steeds waar wees? Ja, wanneer jy sterf, is daar weer hoop, is daar weer 'n toekoms, is daar weer iets om na uit te sien, iets wonderliks en is daar lewe, die ewige lewe. So ek het dit nou in die boek nou beskryf en dan hoe dat jy jou gedagtes moet gebruik, jou dagtig, jou die kragtigste wapen wat God vir my en vir jou gegee het, om jou gedagtes reg te kry, die regte goedes te dink en dan dat die Here jou lei, dan sê jy daardeur kan werk en sal jy sukses kan maak. So, die boek verduidelik dit nou in breë trekking.
Die titel van die boek is Opgestaan en weer gery. Ja. Hoe het jy by hierdie titel uitgekom?
Wel, dit gaan maar daai ou storieke van afgeval, seer gekry, opgeklim en weer gery. So, ons gaan allemaal afval, maar elke keer moet jy weer opklim en weer aangaan. Solank jy net een keer meer opklim as wat jy afgeval het, dan is jy reg. Dit is eintlik waar wat die grondligging daarvan is. So, mooi christelike lijn recht deur en baie verwysings na die Bybel vir elke ding wat daar gebeur, wat mense in jou lewe moet laat gebeur en wat my gebeur het en hoe hanteer mense sukses, hoe hanteer jy terugslag, alles is baie mooi en duidelik in die boek verduidelik. So dit kan vir mense baie help.
Dit klink vir my die skrif wat jy net nou aangehaal het uit Habakuk uit, is iets van 'n deurlopende tema, al sou die vyeboom nie bot nie.
Ja, korrek.
Die al sou teenoor die nogtans. Hieronder staan net aan jou boek Naledi. Ja. Wil jy iets daarvan sê?
Ja, kyk, Naledi is die uitgewer van hierdie boek, so mense kan hulle kontak en dan kan mense die boek daar by hulle bestel. Dit is wat ek net kan noem. Want dit is regtig 'n boek wat vir mense baie help en baie rigting kan gee. Selfs wenke om 'n eie besigheid te begin as jy dit wil doen, want ek het nou die akademiese agtergrond en die ervaring.
Fantasties. Dirk, jy het so 'n paar maande gelede by ons aangesluit by ons mannegroep 55 wat gereeld op 'n Vrydagoggend by mekaar kom en ek het agtergekom hoe die manne aan jou lippe hang en soms net 'n vraag vir jou vra. Ja. Hoe voel dit vir jou om net sommer van hierdie dinge met manne te deel?
O, dit is die lekker daarvan. Weet, ek sê dat Miller, jy en ek en almal wat luister vandag het die lewe verniet gekry. Jy het nie daarvoor betaal nie, jy het dit nie gekoop nie of verdien nie, of daarvoor gewerk nie, jy het die lewe verniet gekry. Maar, jy en ek lewe nie verniet nie. So ons moet sin maak, en waarde toevoeg tot ander mense se lewens. En daar is niks meer plesierig as en opwindend, en wat vir jou meer geluk gaan bring, as om te kan sê, maar ek kan iemand anders wat sukkel, 'n bietjie adviseer nie. En natuurlik, hoe dat die Here in my lewe gewerk het, kan in jou en enige iemand se lewe ook werk. Daar is die praktiese bewys daarvan, wat ek verduidelik. En alles wat ek sê, kan ek staaf wat in die Bybel staan. So, ja, dit is wonderlik.
Dit is so bemoedigend. As ek gou jou lewe kan opsom, van kleintyd af, jy het jou pa verloor op 6-jarige ouderdom, en jou hele skoolloopbaan deurgegaan, nie geweet jy disleksie nie, dis nie geïdentifiseer nie, maar die identiteit is aan jou gekoppel van jy kan nie, jy is dom. Ja. En op die ou einde het jy gaan studeer en selfs later klas gegee, MBA graad gekry en in die proses suksesvol gewees en dinge verloor en die krieke het met jou gepraat en die hoenders en al die dinge. Wat 'n spesiale storie en jy het beleef binne in hierdie sangkoor ervaring van God se teenwoordigheid. Ja, ja. En op die ou einde is dit God se teenwoordigheid wat vir ons die skild is en die beskerming vir ons bied.
Ja, ja.
Ons is in die omgewing van amper 55. Ja. En as jy 'n laaste iets wil sê, 'n wenk vir manne wat vandag luister, wat kom in jou hart op?
Wel, ek sou sê, weet net dat die Here is met jou. Hy wil met jou kommunikeer, hy wil met jou pad loop. En as dinge sleg gaan in jou lewe, moet dit nie sien as, ja, dit het nou verkeerd geloop nie. God het 'n plan daarmee. Hy wil jou daardeur vat, sodat jy verdiep en meer insig kan kry en meer sin kan maak. Na elke trauma lewe jy nader aan die Here en is jy sterker. En kan jy soveel meer bereik en jou vlak van bevrediging, van geluk is net soveel hoër. Dit kan ongelukkig nie gebeur as jy nie die pyn en lyding daarvan vat nie. Soos byvoorbeeld, ek het die komers gehad, het ook dit hier verduidelik. Wat 'n geweldige werk is dit om voor te berei vir die comrades. Die pyn en lyding moet jy deurgaan. As jy dit nie deurgegaan het nie, wat 'n waarde gaan jy hê aan die medalje as jy iemand kry langs die pad wat jou gou-gou kan kan vat na die eindpunt toe met die voertuig en jy laai jou af die laaste kilometer, jy kry die medaille. Jy het nie die pyn en die leiding daarvan gehad. Die medaille beteken niks nie. So dit is wat mens moet doen. Jy moet aanvaar dat hierdie dinge wat moeilik is vir jou, daar is om jou jy sterk te maak en waardering te gee vir dit wat jy dan bereik in die naam van Jesus. Dit is wat dit beteken.
Wat 'n pragtige wyse woorde uit jou mond uit. Ons eindig met hierdie medalje gedagte en mag elke ene wat vandag luister besef daar's 'n kroon op jou kop.
Correct.
As 'n medalje wat vir jou gemaak is en mag jy die wenstreep suksesvol bereik.
Correct.
Dirk van Sail Smit, baie dankie. Dit was lekker om hierdie twee afleweringe saam met jou te kuier. My naam is Miller Kroukamp en volgende week is ons weer saam met nog 'n man se storie. En toevallig gaan sy naam ook moontlik Dirk wees.
Maar dis
Dirk van iemand anders. Dankie. Dankie Dirk van Sail Smit.
Waardeer hierdie tydjie. Dit was vir my ook baie lekker geweest. Baie dankie hoor.